มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วนี้ได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่3หัวข้อใหญ่นะก็คือการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์เป็นหัวข้อหลักนะครับการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ก็เป็นการพูดถึงพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่โดยการเปรียบเทียบในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านจบเมื่อวานและมีคำอธิบายค่อนข้างจะยาวครับเกี่ยวกับเบื้องหลังในเหตุการณ์ที่เป็นที่มาของบัญญัติของโมเสสคือข้อ12ข้อ13เมื่อเรามีความหวังอย่างนั้นแล้วเราจึงกล้ามากขึ้นที่จะพูดเราไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้เพื่อไม่ให้ชนอิสราเอลเห็นอวสานของรัศมีที่ค่อยๆจางไปนั้นครับเหตุที่โมเสสเอาผ้าคลุมหน้าไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลมองรัศมีแล้วแสบตานะเป็นเพราะว่ารัศมีเนี่ยค่อยๆจางไปโมเสสก็เอาผ้าเนี่ยคลุมไม่อยากจะให้รัศมีจางวันนี้เรามาต่อกันเลยครับเรามาดูกันข้อ14แต่จิตใจของเขาแข็งกระด้างไปเสียเพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเขาอ่านพันธสัญญาเดิมผ้าคลุมนั้นยังอยู่ไม่ได้เปิดออกแต่ผ้าคลุมนั้นเปิดออกแล้วโดยพระคริสต์จิตใจของพวกเขามืดบอดไปจนกระทั่งทุกวันนี้ครับผ้าซึ่งโมเสสคลุมหน้าของท่านกลายเป็นผ้าคลุมจิตใจของคนของพระเจ้าในสมัยโบราณและมันก็ยังคงอยู่ที่นั่นเพราะว่าคนเหล่านี้ยังไม่เห็นว่าพระคริสต์เป็นที่สิ้นสุดของบัญญัติแห่งความชอบธรรมพวกเขาไม่เห็นว่าพระองค์เป็นผู้ทำให้ธรรมบัญญัติทั้งหมดสำเร็จความมืดบอดก็ยังมีอยู่เมื่อเราดูในบทต่อไปเราจะพบว่าพระของยุคนี้ได้ทำให้ความคิดของคนที่ไม่เชื่อนั้นมืดไปและเราจะพบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นในข้อ15อาชาปโรเขียนต่อมาว่าแต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ขณะใดที่เขาอ่านคำของโมเสสผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจเขาไว้เมื่อพวกเขาอ่านธรรมบัญญัติพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถทำตามได้แต่ในการอ่านพันธสัญญาเดิมเราไม่พบความมั่นใจที่เราคาดว่าจะพบในใจและความคิดของคนของพระเจ้าครับแม้แต่ผู้ยิ่งใหญ่ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับคือกษัตริย์ดาวิดก็มีคำถามในใจโยบเองก็ตกใจเฮสเคียาก็หันพระพักเข้ากำแพงและร้องไห้เมื่อพระองค์เผชิญกับความตายอย่างไรก็ตามครับในยุคของพระคุณซึ่งเป็นยุคของพระคัมภีร์ภาคทันพันธสัญญาใหม่ซึ่งคุณผู้ฟังและผมมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ครับแม้แต่ธรรมิกชนที่อ่อนแอที่สุดซึ่งได้ไว้วางใจในพระเยซูก็มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการเป็นที่ยอมรับของเขาจากพระเจ้ามันผิดกันในข้อ16บอกว่าแต่เมื่อผู้ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออกเมื่อใจหันมายังพระเยซูคริสต์เจ้าผ้าคลุมก็เปิดออกปัญหาของมนุษย์เป็นปัญหาของใจเขาตาบอดทางใจเพราะว่าความบาปในชีวิตของเขาเมื่อเขาเต็มใจหันจากความบาปของเขาและรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาม่านก็จะเปิดออกผ้าคลุมนั้นก็จะเปิดออกข้อ17บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นมีเพียงพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเอาผ้าคลุมออกไปและช่วยให้เราเห็นว่าพระคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำสิ่งนี้ได้พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวสังเกตว่าตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งเดียวกับที่ซีโมนเปโตรหรือว่าท่านอัครทูตเปโตรได้บอกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ43ว่าผู้เผยพระชนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกๆคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขาและพระนามของพระองค์เพราะพระนามของพระองค์ถ้าคริสตชนไม่เห็นพระเยซูในพันธสัญญาเดิมพระวิญญาณของพระเจ้าก็ไม่ได้ทรงเป็นผู้นำเป็นอาจารย์ของเขาของคุณและของผมนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเอาสิ่งที่เป็นของพระคริสต์มาสำแดงแก่เราพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำ คริสตชนเข้าไปในเสรีภาพพระองค์ไม่ได้ทรงนำคริสตชนเข้าไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติพระองค์ทรงช่วยคริสตชนให้พ้นจากธรรมบัญญัติและนำมหาพระคริสต์เมื่อพระองค์ทรงทำเช่นนั้นข้อ18บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณนี่เป็นพระคัมภีร์ที่อัศจรรย์ครับอาจารย์เปาโลได้บอกว่าเกี่ยวกับผ้าคลุมที่ปิดบังจิตใจแล้วเมื่อเรามาหาพระคริสต์ผ้าคลุมนั้นก็เปิดออกเดี๋ยวนี้ในฐานะผู้เชื่อในฐานะคริสตชนตาของเรามองที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่แม้ว่าเป็นคริสตชนนะครับตาของเราก็ถูกปิดเมื่อมีบาปอยู่ในชีวิตของเราแต่เมื่อสารภาพบาปนั้นแล้วเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระองค์เรามองที่พระองค์โดยปราศจากผ้าคลุมหน้าเรามองเห็นพระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเห็นในกระจกเราอาจมองจนกระทั่งเราถูกเปลี่ยนและเราจึงสามารถสะท้อนพระฉายของพระเจ้าได้ดร.เอชเอไอออนไซด์ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวสกอตชราคนหนึ่งที่นอนเจ็บใกล้จะตายหมอบอกเขาว่าเขามีเวลาไม่มากเพื่อนคนหนึ่งก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งพูดกับเขาว่าพวกเขาบอกผมว่าคุณจะอยู่กับเราอีกไม่นานนี่เป็นสิ่งดีที่จะพูดกับคนที่ใกล้จะตายและเขาก็บอกต่อไปว่าผมหวังว่าคุณจะได้เห็นพระพักขององค์พระผู้ช่วยให้รอดบ้างเล็กน้อยในขณะที่คุณผ่านหุบเขาเงามัจจุราชคือผ่านเวลาของมัจจุราชนะครับคือความตายนั่นแหละชายที่กำลังจะตายก็มองขึ้นมาในขณะที่เขารวบรวมกำลังแล้วก็ตอบไปว่าไปให้พ้นเห็นบ้างเล็กน้อยหรือตลอด40ปีนี้ผมได้เห็นพระพักของพระองค์อย่างชัดเจนและผมไม่พอใจกับการเห็นบ้างเล็กน้อยในเวลานี้นี่ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับที่เราได้เห็นพระองค์ในวันนี้ครับคำถามคือเห็นหรือยังในฐานะที่เป็นคริสตชนมีเด็กเล็กคนหนึ่งครับอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีภูเขานี่มีรูปหน้าคนอยู่ตำนานก็เล่าว่าวันหนึ่งก็จะมีคนมาหมู่บ้านซึ่งเขาก็จะมีหน้าเหมือนกับรูปบนภูเขานั้นครับเขาจะทำสิ่งอัศจรรย์เพื่อหมู่บ้านนี้และก็เป็นสื่อแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่เรื่องนี้ครับจับใจเด็กคนนี้มากตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะมองไปที่รูปหน้าคนทุกครั้งที่เขาทำได้และฝันว่าวันหนึ่งก็จะมีคนหนึ่งซึ่งมีหน้าเหมือนกับรูปหน้าคนบนภูเขาเนี่ยนะที่หมู่บ้านเนี่ยมาเวลาผ่านไปเด็กคนนั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่และสุดท้ายก็ชราครับวันหนึ่งเมื่อเขาเดินกระโผกกระเพลเพราะความชราไปตามถนนคนหนึ่งมองขึ้นมาและเห็นเขาเดินมาแล้วก็ร้องตะโกนว่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วคนซึ่งเหมือนกับคนที่บนภูเขาหน้าเหมือนกันเลยชายชราคนนี้ได้มองรูปที่หน้าคนภูเขานานมากจนเดี๋ยวนี้ครับหน้าเขาเองเหมือนกับรูปปั้มนั้นผมหวังว่าเราเองก็ต้องการด้วยนะครับที่จะเห็นพระเยซูคริสต์เจ้าจากพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะเติบโตเหมือนกับพระองค์ยิ่งขึ้นครับดำเนินชีวิตกับพระองค์จนเหมือนกับพระองค์มีพระลักษณะของพระองค์อยู่มีผลของพระวิญญาณเนี่ยอยู่ในชีวิตของเราสำแดงออกมาในชีวิตประจำวันครับบทที่3นี้จบลงที่ข้อ18เป็นเรื่องของการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ครับนั่นคือเนื้อหาของบทที่3ครับอย่างที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับโครงสร้างของพระธรรม2โครินเนี่ยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่3หัวข้อนะครับหัวข้อแรกคือการชูใจของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่7เป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับในหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้านี่ก็แบ่งการชูใจออกมาเป็น8ข้อย่อยครับเราได้ศึกษาจบไป3ชูใจคือตั้งแต่บทที่1บทที่2บทที่3บทที่1นี่ก็เป็นการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการชีวิตบทที่2ก็เป็นการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปและบทที่3ที่เพิ่งจบไปก็เป็นการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ครับคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับอยากจะได้รับบทรายการวิทยุในการอ่านแล้วก็ทบทวน เนื้อหาสาระซึ่งเป็นศาสนศาสตร์ของคริสตชนนะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จำได้ดีครับส่งมอบบทรายการวิทยุแด่คุณผู้ฟังโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่เขียนจดหมายมาที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาอ่านและก็ศึกษาต่อนะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่4ครับหัวข้อหลักของบทที่4คือการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันทุกยากเพื่อพระคริสต์ที่นี่เรามีอีกด้านหนึ่งของการชูใจของพระเจ้าเราได้เห็นการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตในบทที่1อย่างที่ผมบอกนะครับในบทที่2เป็นการชูใจในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปและบทที่3เป็นการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์นะครับทั้ง3ตอนที่ผ่านไปเนี่ยโอ้ยอดครับตอนนี้ครับคือบทที่4เราจะไม่ลดความชื่นใจแต่ยังคงอยู่อย่างนั้นเมื่อเราดูการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันทุกยากเพื่อพระคริสต์เราอาจจะเพิ่มความชื่นใจมากขึ้นไปอีกนะครับผมไม่แน่ใจแต่เราอาจเพิ่มมากจนเรารับไม่ไหวอาจารย์เปาโลบอกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกและนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำข้อหนึ่งบอกว่าเพราะเหตุที่เรามีพันธกิจนี้โดยได้รับพระกรุณาเราจึงไม่ย่อท้อนี่เป็นพันธกิจที่มีสง่าราศีพระเจ้าทรงประทานเรื่องซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดคิดขึ้นมาได้มันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะคิดแผนการเหมือนกับข่าวประเสริฐผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงให้ผมได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีนี้นอกจากจะเป็นพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นและคุณผู้ฟังที่มีส่วนในการทำงานรับใช้พระองค์ครับก็คงไม่รู้เหตุผลแต่รู้ว่าเนี่ยเป็นพระเมตตาของพระเจ้าเราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงมั่งคั่งในพระเมตตาพระองค์ไม่ได้ทรงหมดพระเมตตาก่อนที่จะมาถึงผมถึงคุณเพราะว่าพระองค์ทรงเห็นว่าผมต้องการมันอย่างมากพระองค์ได้ทรงมั่งคั่งในพระเมตตาต่อผมให้จนแบบเหลือล้นนะครับในพระเมตตาโดยพระเมตตาพระองค์ทรงอนุญาตให้ผมมีรายการได้พูดกับคุณผู้ฟังและทีมงานของเราได้มีโอกาสติดต่อเป็นพระพรกับพี่น้องคริสเตียนในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนี้ครับเนื่องจากว่านี่เป็นพระเมตตาของพระเจ้าทีมงานคือผมวิชัยคุณบลักคุณวีรวัฒน์ครับและคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยถึงครับเบื้องหลังอีกก็ไม่ย่อท้อจริงๆแล้วเราชื่นชมยินดีในสิ่งนี้เป็นภารกิจและเป็นภารกิจที่ดีเลิศดีเลิศอย่างไรครับก็อยากจะบอกว่าตอนที่เรียนศาสนศาสตร์นะครับก็สนุกครับแล้วก็ได้นำศาสนศาสตร์เนี่ยไปใช้จะเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาหลายศาสนาอยากจะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาต่างๆโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนนะแล้วก็ศาสนาอื่นแสดงออกง่ายๆนะครับด้วยคำเพียงคำเดียวว่าเรื่องของศาสนาทุกศาสนานะครับก็จะมีบัญญัติหรือข้อปฏิบัติให้ทำสำหรับข่าวประเสริฐก็บอกว่าทำเสร็จแล้วพระเจ้าทรงทำมาอย่างเสร็จแล้วสำหรับผมนะครับผมก็เชื่อเช่นนั้นคือต้องวางใจในพระองค์วิธีเดียวที่จะมาถึงพระองค์ได้ก็คือโดยทางความเชื่อนั่นเป็นการมาหาพระองค์ของผมนะครับคือเชื่อในพระเจ้าถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยในทางตรงกันข้ามครับมีบัญญัติหลายอย่างบอกให้ทำบางครั้งเราอ่อนกำลังโดยเฉพาะบัญญัติ10ประการครับบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าเราต้องมีความเชื่ออย่างไรก็ตามความเชื่อสำหรับพวกเขาไม่ได้หมายถึงเชื่อในพระเยซูแต่เป็นการยอมรับหรือว่ารู้ว่าพระเยซูเป็นบุคคลจริงแต่มันก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อ 1,900 ปีก่อนนู่นก็ยอมรับเท่านั้นนะแต่สำหรับผมแล้วก็คริสเตียนอีกหลายคนครับก็ยังเชื่อว่าพระองค์ยังอยู่ในคือมีชีวิตอยู่ในผู้เชื่อในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทานให้เราและพระองค์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็มีพระเจ้าพระบิดาครับเป็นชีวิตที่สำแดงคือมีชีวิตจริงๆตอนนี้ครับ ครั้งหนึ่งครับอาจารย์เปาโลก็อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของผู้อิสราเอลท่านรู้ว่าการอยู่ในระบบธรรมบัญญัตินั้นก็จะมีข้อระบุให้ทำนั่นทำนี่ให้ปฏิบัตินะเป็นอย่างไรดีท่านรู้ครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นชาวยิวเป็นชาติฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติดได้อาจารย์เปาโลอยู่ใต้ธรรมบัญญัติจริงและท่านหวังว่าท่านจะสามารถประพฤติจนได้รับความรอดแล้ววันหนึ่งท่านได้พบกับพระเยซูบนถนนดามัสกัสหลังจากที่ท่านได้รู้จักกับพระองค์ในฐานะพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดท่านก็เขียนครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ9บอกว่าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์อันเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อฟิลิปปีบทที่3ข้อ9บอกไว้ครับซึ่งอาจารย์เปาโลได้เขียนจะเห็นว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้ยืนอยู่ต่อพระพักของพระเยซูคริสต์ท่านเห็นว่าท่านไม่มีความสามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติเองได้ความชอบธรรมใดๆที่ท่านจะได้รับโดยทางธรรมบัญญัตินั้นไม่พอท่านต้องการความชอบธรรมของพระคริสต์ท่านก็บอกว่านั่นเป็นการเริ่มต้นใหม่ของท่านเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับเราด้วยเมื่อเรายอมรับความจริงนี้วันนี้เราต้องการความเมตตาพระเจ้าทรงพระเมตตาพระองค์รักเราโดยพระเมตตาของพระองค์พระองค์ทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดแก่เราและเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงช่วยเราโดยพระคุณของพระองค์พระองค์ทรงดีเลิศข้อ2บอกว่าเราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้วเราไม่ทำกลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่โดยสำแดงสัจจะเราเสนอตัวเราให้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงจำเพาะพระพักพระเจ้าครับข้อนี้ก็มีความหมายนะครับมีคำอธิบายเราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าทางความเชื่อและเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างไรก็ตามหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วข่าวประเสริฐต้องอยู่ในเราต้องละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่ซ่อนอยู่การมาหาพระคริสต์และวางใจในพระองค์นั้นมีมากกว่าการยอมรับในสมองว่าพระองค์เนี่ยสิ้นพระชนที่กางเขนมากกว่านั้นแต่มันเป็นการวางใจในพระองค์และเป็นการสร้างขึ้นใหม่โดยพระองค์เมื่อพระคริสต์ทรงช่วยเราควรจะเป็นตัวอย่างของข่าวประเสริฐผู้อีกอย่างนะครับคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรจะเป็นคนที่บริสุทธิ์อาจารย์เปาโลบอกว่าเราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆซึ่งซ่อนอยู่ไปหมดผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้จากการแปลอีกฉบับให้ฟังนะครับเราได้ละทิ้งสิ่งที่น่าอับอายคือความคิดที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกความต้องการและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆวิธีการและอุบายซึ่งมนุษย์ปิดซ่อนด้วยความอายเราเลิกที่ปฏิบัติต่อกันด้วยการโกงกันการล่อลวงและความฉลาดแกมโกงหรือการบิดเบือนและไม่สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้าแต่เราพูดความจริงอย่างเปิดเผยชัดเจนและตรงไปตรงมาและเราเสนอตัวเองให้กับจิตสำนึกของทุกคนในสาธารณเนตรและต่อหน้าพระเจ้านี่เป็นการแปลอีกฉบับนะครับเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความน่าซื่อใจคดเราไม่ควรจะเสแสร้งความประพฤติของเราไม่ควรจะขัดแย้งกับสิ่งที่เราประกาศมันควรจะเป็นการประพฤติที่ได้รับการชมเชยโดยเฉพาะจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะเราไม่ได้ดีสมบูรณ์แบบแต่เราต้องดำเนินชีวิตอย่างที่พอพระทัยของพระองค์เราไม่พลิกแพลงพระคำของพระเจ้าบางคนแปลว่าค้าขายพระคำของพระเจ้านี่เข้าถึงการใช้ชีวิตของเรานักเทศทำไมคุณจึงเทศนาเพื่อเงินหรือคุณก็กล่าวว่าคุณเป็นนักเทศเพราะว่ารักจิตวิญญาณแต่เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่หรือว่าเพราะว่าเงินก็ต้องมาพิจารณาจิตใจของตัวเองในเรื่องนี้ครับอาจารย์เปาโลเขียนว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ16คุณสามารถเทศนาและพูดสิ่งที่ถูกต้องหมดแต่ในขณะเดียวกันชีวิตบอกถึงสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามผมอธิษฐานมากเกี่ยวกับสิ่งนี้ในชีวิตของผมครับอธิษฐานว่าโอ้พระเจ้าอย่าให้ข้าพระองค์เนี่ยเทศนา เว้นแต่ว่าข้าพระองค์จะสามารถมีจิตสำนึกที่ชอบและว่าข้าพระองค์จะเทศนาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้าผมไม่ต้องการเทศนาเว้นแต่ว่ามี2สิ่งนี้คือการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่มีสง่าราศีแต่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่จะเทศนาถ้าหากว่าเบื้องหลังไม่มีความจริงใจขาดการอุทิศตัวและมั่นใจในพระองค์ที่จริงสิ่งนี้สำหรับพิเศษทุกคนเนี่ยต้องการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์หรือไม่เป็นพยานอยู่แล้วอาจจะเป็นพยานเพื่อพระองค์หรือว่าต่อต้านพระองค์เมื่ออาจารย์เปาโลบอกถึงพันธกิจตรงนี้ครับท่านไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้หรือคนที่เทศนาท่านบอกถึงคริสเตียนทั่วไปคริสเตียนเหล่านี้ต้องฝึกคนอื่นในการรับใช้งานของเราคือการฝึกฝนพวกเขาให้ทำงานนั้นครับจะทำอะไรเพื่อให้ประคำของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปหรือไม่นั่นเป็นงานนะครับเป็นการเป็นพยานพระองค์อาจจะทรงให้ของประทานแก่คุณในการทำมาหาเงินและใช้เงินนั้นเพื่อพันธกิจของพระเจ้าหรือไม่หรือว่าคุณเป็นนักอธิษฐานวิงวอนเพื่อคนที่เทศนาและสอนประคำของพระเจ้าหรือไม่หรือว่าคุณติดต่อกับคนอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือไม่ครับหลายคนจะไม่ฟังผมพวกเขาก็ฟังอย่างอื่นครับแต่พระเจ้าทรงเรียกให้คุณเป็นพยานในสิ่งที่ผมเข้าไม่ถึงครับเห็นไหมครับว่าเราแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นพยานโดยที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมทิ้งไปเถอะครับมีความจริงใจจริงจังนี่คือการเปลี่ยนเป็นคนใหม่ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรนะครับแล้วกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
ของข้าพระองค์ทรงรักข้าดุจแก้วตา